Ja. Det var fint. I var dygtige alle sammen. Ja, værsgo og tag plads. Det gælder også derhjemme, på hjemmearbejdspladsen. Jeg skal byde velkommen her til samråd i Beskæftigelsesudvalget. Velkommen til udlændinge- og integrationsministeren, udvalgsmedlemmer og de mange tv-seere, der måtte overvære det her samråd. Samrådet i dag det handler om, om underbetaling af udlandske kokke, der ansættes under ordningen særlige individuelle kvalifikationer og kontrol med, at de er ansat på danske løn- og ansættelsesvilkår. Samrådsspørgsmål det er stillet af min kollega her, Carsten Hønge fra SF, og derfor vil jeg give det ordet til dig for at begrunde samrådet. Værsgo.
Ja, tak. Altså, og det har med de her sager at gøre, så fristes man jo til at sige, at så rører vi i gryden igen. Og som jeg også har sagt på et samråd, som jeg også har haft ministeren i omkring lidt de samme temaer, så igen her starte med, at jeg er fuldstændig bevidst om ministeren og for så vidt også altså regeringens oprigtige og ægte engagement i de her sager, der har at gøre med social dumping. Jeg kender ministerens interesse i at forsvare altså ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet. Og det er også derfor, jeg ser det her som sådan en fælles opgave mellem regeringen og flere andre partier, at vi får bygget nogle sådan diger ud i vandet for at beskytte den her danske model. Så langt, så godt. For alligevel så pipler det jo konstant frem med nye eksempler på misbrug af billig arbejdskraft. Og det er jo ikke ret længe siden, at vi havde den sidste sag med de groteske arbejdsforhold for kinesiske kokke. Og i den forbindelse blandt andet den her helt særlige kinesiske konefinte, som vi vist endte med at kalde den, hvor man fik en praksis med, at man ansatte en og betalte for en, men man fik to med til at arbejde. Og jeg har også set, at vi her om nogle få uger, så vidt jeg husker, at det er den 27. april, da vi indkaldte til møde i Beskæftigelsesministeriet for at få forelagt resultatet af den arbejdsgruppe, der har været nedsat, som skal afrapportere omkring sårbare udenlandske arbejdstagere. Det er et møde, jeg glæder mig vældig meget til. Altså, jeg er helt med på, at det skal ses i en sammenhæng. Men så alligevel, så sidder vi jo her i dag igen, hvor der igen dukker sager op omkring social dumping. Og her handler det så om asiatiske kokke, som bliver udnyttet som billig arbejdskraft på en ellers vældig fin Michelin-restaurant. Og der findes jo den her helt særlige, en helt særlig ordning, som jo åbner Danmarks døre med arbejdstilladelser til specialister. Og den her omtalte restaurant har ifølge 3F-fagbladet fået hele 88 tilladelser siden 2016. Og de kommer altså på en ordning, som giver mulighed for, at kokke fra hele verden kan få en arbejdstilladelse i Danmark. Altså hvis de har vel at mærke evner på et niveau, hvor andre kokke slet ikke kan være med. Og de skal altså arbejde på en restaurant, hvor, som der står i papirerne, at de skal have en innovativ karakter og et højt niveau. Og der kan man sige, at det kolliderer der vist noget videre med den virkelighed, som de her asiatiske kokke har oplevet med meget lange arbejdsuger og med meget lave lønninger. Og der kan jeg så se i 3F-fagbladet igen, at de citerer arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholtz ved Københavns Universitet, der siger, som jeg har forstået ordningerne, så er det ikke til det her, de var tiltænkt. Man overholder ikke intentionen, siger han. Han siger også, at vi har set, at de tit kikser, og han spørger, hvorfor er der ingen, der kontrollerer, at det her det foregår på en ordentlig måde? Så i fagbladet har også fat i lektor Marlene Spanger fra Aalborg Universitet, hvor hun forsker i arbejdsmigration. Og hun siger også, at når staten og arbejdsgiverne indretter erhvervsordninger, der skal tiltrække udenlandsk arbejdskraft, er det også dem, der ultimativt er ansvarlige for de arbejdsforhold, der er i landet. Og hun siger direkte, hvis staten ikke undersøger, hvordan arbejdsforholdene er i praksis, så er staten med til at understøtte social dumping. Og der peger pilen jo på regeringen og på ministeren, som efter i hvert fald forskerens mening er medansvarlige for social dumping, hvis man ikke sørger for det. Og derfor er det mine to samrådsspørgsmål går på, at det første er, at ministeren mener, at de initiativer, som blev iværksat på baggrund af sagen om de her kinesiske kokke, som jeg er inde på, er tilstrækkelige i lyset af, at de asiatiske kokke, der arbejder på restauranter, har en månedsløn på 24.000, inklusive pension, tillæg, overarbejder det hele, og undsynlig som minimum arbejder den 45-50 timer om ugen. Og det andet spørgsmål, altså hvilke initiativer vil ministeren iværksætte for at sikre, at de udenlandske kokke, der ansættes gennem erhvervsordningen, de har særlige individuelle kvalifikationer, som er i overensstemmelse med danske løn- og arbejdsforhold, og regeringens intentioner, samt at Styrelsen for International Styring, International Rekruttering og Integration, fører den fornødne kontrol. Tak.
Tak for den mundtlige kommentering af samrådsspørgsmålet, og så giver jeg ordet til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye for besvarelsen af samrådsspørgsmålet, og jeg kan sige, at vi har afsat en times tid til det her. Hvis ikke vi bruger og har behov for en time, så slutter det selvfølgelig før. Værsgo til ministeren.
Tak til formanden, og tak for spørgsmålene, som jo henviser til en artikel, kan jeg se, i alle vores fælles fagblad, 3F's fagblad, om nogle konkrete tilfælde, hvor kokke arbejder i Danmark på baggrund af en opholdstilladelse efter en helt særlig ordning, der står i udlændingeloven, som hedder særlige individuelle kvalifikationer. Og derfor skal jeg først og fremmest, skal man jo indlede med at sige, at jeg som minister ikke vil gå ind i den konkrete sag, så er det sagt. Men det generelle emne i artiklen er et fint udgangspunkt for at tale om udenlandske kokke og ordningen om opholdstilladelse på baggrund af særlige individuelle kvalifikationer. Den er nok ikke så kendt, den her ordning, i hvert fald ikke lige så kendt som beløbsordningen og andre ordninger, vi har, eller au pair-ordningen, men den eksisterer nu engang. Og jeg vil her gerne starte med at understrege et budskab, som jeg også har kommet med mange gange før, nemlig at fusk og snyd med udenlandsk arbejdskraft er med til at underminere det danske arbejdsmarked, og det udfordrer den balance, der skal være i forhold til, at virksomheder skal kunne rekruttere udenlandsk arbejdskraft, men uden at det går ud over vilkårene på arbejdsmarkedet i Danmark. Derfor ligger det mig også meget på sinde, at rekrutteringen foregår på ordentlige vilkår, og at de fælles spilleregler også bliver overholdt. Det er uacceptabelt, hvis nogen ansætter illegal arbejdskraft eller på anden vis ikke overholder reglerne for udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Derfor har vi også skærpet kontrollen på området, blandt andet ved de lovforslag om styrket kontrol med udenlandsk arbejdskraft, der blev vedtaget i Folketinget lige før jul. Og derfor skærpede vi sidste år bødeniveauet for virksomheder, der ansætter ulovlig arbejdskraft. Og så til samrådsspørgsmålene. For omkring et år siden var nogle af os samlet her i Beskæftigelsesudvalget. Jeg tror måske endda, at det var i det her lokale, hvor vi også talte om udenlandske kokke. Der havde været en del omtale af kokke på beløbsordningen, om de overholdt vilkårene for deres arbejdstilladelser, og om de overhovedet udførte det arbejde, som de ifølge kontrakten var ansat til at udføre. Og ikke mindst, om nogle af dem havde en ægtefælle med, der arbejdede stort set gratis i opvasken, så arbejdsgiveren fik 2 for 1 pris. Eller jeg tror, spørgeren kaldte det konefinden. Det første spørgsmål i dag handler om de tiltag, vi iværksatte sidste år, blandt andet på baggrund af de sager. En del af de tiltag, der blev iværksat sidste år, blev udmøntet i de lovforslag om styrket kontrol af udenlandsk arbejdskraft, der blev vedtaget af Folketinget lige inden årsskiftet. Med de tiltag har vi blandt andet indført mulighed for at give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse, hvis der er en formodning for, at de faktiske ansættelsesforhold ikke stemmer overens med det, der fremgår af ansøgningen, eller at formålet er at skaffe udlændingen en opholdstilladelse, som vedkommende ellers ikke vil kunne få. Tidligere kunne der kun gives afslag på en ansøgning, hvis det efter en konkret og individuel vurdering kunne påvises, at der var tale om pro forma. Vi så dog desværre, at der på visse områder var en risiko for omgåelse af reglerne, hvor papirerne umiddelbart så ud til at være i orden, men hvor udlændingen alligevel ikke har arbejdet i overensstemmelse med ansøgningen. Og derfor besluttede Folketinget også at give Styrelsen for International Rekruttering og Integration, det er sådan en styrelse, plejer at kalde SIRI, nogle bedre muligheder for at afvise en ansøgning i de tilfælde, hvor der er en formodning for, at tingene ikke er i orden. Den nye regel her har jeg selv rimelig meget fidus til. For at undgå, at for eksempel en medfølgende ægtefælle arbejder samme sted som en udenlandsk arbejdstager til ingen eller en meget lav løn, indførte vi også et krav om, at medfølgende familiemedlemmer skal have en særskilt arbejdstilladelse, hvis de skal arbejde for den samme virksomhed som den udenlandske arbejdstager, eller for en virksomhed med et tæt sammenhæng til den virksomhed. det tiltag var, som jeg allerede har været inde på, blandt andet affødt af nogle af de sager, der dukkede op sidste år, hvor nogle arbejdsgivere ønskede at ansætte f.eks. en kok, der kunne have en ægtefælle med til ingen eller meget lav pris, så arbejdsgiveren fik 2 for 1 pris. Nu skal ægtefællens løn og ansættelsesvilkår også gennem kontrollen. Desuden indførte vi et krav om, at udenlandske arbejdstager som alt overvejende hovedregel skal have løn udbetalt til en dansk bankkonto, og at det kun er den reelt udbetalte løn, og ikke værdien af f.eks. kost eller logi, der kan tælles med i opgørelsen af, om der taler om sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Det gør det lettere at kontrollere den aftalte løn, også den løn, der reelt udbetales. Derudover så fik Siri hjemmel til at pålægge virksomheder at føre en digital logbog over de ansatte i virksomheden, når den tekniske løsning er på plads. Endelig fik Siri hjemmel til at udføre selvstændige udgående kontroller for at efterse, om betingelserne for en arbejdstilladelse er overholdt. Tidligere så bistod Siri alene politiet i indsatsen mod social dumping. Det fortsætter de selvfølgelig med. Men nu kan Siri også selv tage ud på virksomheder, som der er udstedt arbejdstilladelse og opholdstilladelse til, for at kontrollere, om betingelserne er overholdt. Og det giver styrelsen nogle ekstra muligheder i kontrollen med for eksempel udenlandske kokke. Der er dermed igangsat en række initiativer, der styrker kontrollen, både ved sagsbehandlingen af ansøgninger og ved den efterfølgende kontrol. Men altså, lovforslaget blev vedtaget lige før jul, og er først trådt i kraft her for nylig. På samrådet for godt et år siden fortalte jeg også om, at Siri var i gang med en intensiveret kontrol netop for kokkefaget. Det blev besluttet, at vi i den forbindelse skulle gennemgå alle gyldige opholdstilladelser, meddelt efter beløbsordningen til kinesiske ansatte i restaurationsbranchen, tror det omkring 300, og udtage 100 sager til særlig kontrol, blandt andet med interviews af ansøgerne, altså hvor man sætter sig ned en for en og får talt med folk face to face. Den særlige kontrolindsats herunder de 100 interviewsager handler om kokke med opholdstilladelse efter beløbsordningen, mens kokken i den artikel, der er henvist til i samrådsspørgsmålet, har opholdstilladelse efter ordningen for særlige individuelle kvalifikationer. De to opholdsordninger er lidt forskellige, og der stilles også nogle lidt forskellige krav til ansøgerne. Siris særlige kontrolindsats berører derfor ikke direkte kokke, der arbejder i Danmark med opholdstilladelse på ordningen for særlige individuelle kvalifikationer, men der er alligevel god grund til at drage nogle erfaringer fra den særlige kontrolindsats. Styrelsens mulighed for at gennemføre de nødvendige interviews har som meget andet det seneste år været lidt påvirket af coronarestriktioner, men arbejdet er godt i gang, og vi forventer at kunne afrapportere på kontrolindsatsen inden for ganske kort tid. For at svare på det andet spørgsmål, altså om hvad vi gør fremadrettet, så er min egen konklusion efter at have læst de artikler, der har været i fagbladet og snakket med embedsmænd, at det er nok i mindre grad et spørgsmål om kontrol med ordningen, og mere et spørgsmål om, hvorvidt vi i den hidtidige praksis har ramt rigtigt i forhold til, hvem der kan benytte sig af ordningen. Jeg vil lige starte med at sige et par ord om den her helt særlige ordning for særlige individuelle kvalifikationer, og om kravene til kokke, der søger om opholdstilladelse efter den ordning. Det er en ordning for udlændinge med, som sagt, særlige individuelle kvalifikationer, der giver mulighed for at få en opholdstilladelse til personer med kvalifikationer, der er så tæt knyttet til udlændingen som person, at andre ikke umiddelbart vil kunne varetage det arbejde, som udlændingen er tilbudt. I bestemmelsen er der særligt nævnt professionelle idrætsudøvere, kan være fodboldspillere, udøvende og skabende kunstnere, det kan være forfattere eller filminstruktører. Men ordningen kan også bruges af andre med særlige professioner og stillinger. For eksempel er der kommet folk ind, der har været pandapassere, prisvindende tatovører. Jeg nævner de her eksempler, fordi jeg tror, det er svært at skrive en udlændingelov, hvor vi tager hensyn til alle mulige specielle stillingsbetegnelser. Vi bliver nødt til at have nogle generelle ordninger, og så må der være en lille kattelem for nogen, der har nogle helt særlige individuelle kvalifikationer. Men det, som der selvfølgelig er diskussionen her, det er, de kokke, der så kommer ind, har de så helt særlige individuelle kvalifikationer? Eller bliver det måske misbrugt lidt imod, eller brugt imod det, som var den oprindelige intention, eller som i hvert fald er min politiske intention omkring den ordning? Fordi en arbejdstilladelse som kok på den her ordning er som udgangspunkt betinget af, at den pågældende kok har en uddannelse eller betydelig erhvervserfaring på et højt niveau inden for den køkkentype, personen skal arbejde i. Og derudover skal vedkommende være tilbudt ansættelse på en restaurant på et så højt niveau, at det kan sandsynliggøre, at der er behov for at ansætte lige præcis sådan en specialiseret kok med lige præcis de her særlige individuelle kvalifikationer. Og det er derudover også en betingelse, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Ved vurderingen af, om den tilbudte løn er sædvanlig, så anvender Siri Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik på landsplan. Hvis Siri er i tvivl om de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår, så hører styrelsen det, der hedder de regionale arbejdsmarkedsråd, om der er tale om sædvanlige vilkår. Det har Siri faktisk også gjort i flere sager omkring ansættelser af kokke efter den her ordning for særlige individuelle kvalifikationer. Når en person har fået opholdstilladelse på ordningen, er de underlagt Siris almindelig kontrol med, at de opfylder betingelserne i deres opholds- og arbejdstilladelse. Jeg har ikke grund til at tro, at kontrollen med kokke på den her ordning er mangelfuld fra styrelsens side. Men jeg er som udgangspunkt heller ikke uenig i, at der kan være kokke med så særlige individuelle kvalifikationer, at de skal kunne benytte en ordning som den her på linje med andre personer med særlige individuelle kvalifikationer, altså fodboldspillere, forfattere, pandapassere og tatovører. Men når mange kokke anvender ordningen, og der opstår spørgsmål om administrationer af ordningen, så bliver vi nok nødt til at spørge selv, om vi har fået lagt snittet rigtigt i forhold til vurderingen af, om kokkene virkelig også har særlige individuelle kvalifikationer, som jo er grundlaget for ordningen. Man kan sige, at hvis ikke de har særlige individuelle kvalifikationer, så har vi jo beløbsordningen, hvor man skal tjene omkring 430.000, tror jeg det er omkring, og så kan de jo bare komme ind på den. Så den her ordning er for folk, der har særlige individuelle kvalifikationer. Det er ikke folk, der bare står og laver helt almindelig mad i et helt almindeligt køkken på en helt almindelig restaurant. Og det er netop, hvad skal man sige, derfor har jeg også bedt mine embedsmænd om at understrege over for Siri, hvad der for kokkenes vedkommende kan udgøre særlige individuelle kvalifikationer. Det har jeg bedt embedsmændene om at understrege over for Siri, fordi jeg mener, at kokke med den hidtidige praksis har haft for bred adgang til at benytte ordningen. Det er ikke en lovændring, men jeg har givet en ny instruks om, at når man ser på, hvad der er kokkenes særlige individuelle kvalifikationer, så skal man have en lidt mere restriktiv praksis. Og det sker selvfølgelig i overensstemmelse med hensigten med ordningen. Jeg har bedt Siri om i højere grad at sikre, at kokken har de fornødne særlige individuelle kvalifikationer, som ordningen lægger op til, ved eksempelvis at lægge vægt på, om kokkene på ordningen har dokumenteret internationale anerkendelse af deres kvalifikationer. Det kan for eksempel være, hvis de har vundet en international kokkekonkurrence, eller tidligere har arbejdet på for eksempel en Michelin-restaurant, altså på højeste niveau. Som jeg indledte med at sige, er det vigtigt for Danmark, at danske virksomheder har mulighed for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, så længe det foregår på ordentlige vilkår. For mig betyder det som udgangspunkt også, at de danske restauranter, som ofte sætter Danmark på det gastronomiske verdenskort, skal kunne ansætte de kokke med de helt særlige kvalifikationer, der kan være brug for, men barnet skal sættes det rigtige sted. Og det er derfor, vi har bedt Siri om noget skærp praksis i administrationen af ordningen for helt særlige individuelle kvalifikationer. Og derfor drager vi også læring af den særlige kontrolindsats, der har været i gang siden den sidste sag med de kinesiske kokke, og som altså lige er ved at blive afsluttet nu i de her uger. Og derfor er det også så afgørende, at vi fortsætter med kontrollen af alle vores ordninger for udenlandsk arbejdskraft, både ved sagsbehandlingen af tilladelser og ved den efterfølgende kontrol. Og de nye redskaber, som Folketinget vedtog op til jul, kommer til at hjælpe os et godt stykke af vejen. Og hvis jeg bare skal sætte et par tal på, hvor mange specialiserede kokke er der kommet. I 2015 blev der givet 11 tilladelser. I 2019 blev der givet 45. Så der har været en stigning. Det er rigtigt, der har været nogle højere tal fremme, blandt andet i fagbladet, om hvor mange tilladelser, der er givet, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er lige så mange personer. Det kan lige så godt være tilladelser, der er blevet forlænget, og så tæller det også som en ny tilladelse. Ja, og lad mig bare sige det på den måde. Der er markant flere kokke, end der er pandapasser, der er kommet ind på den her ordning. Og for mig handler den her ordning om, at der kan være så specialiserede mennesker med så individuelle kvalifikationer, at vi ikke kan skrabe de kvalifikationer sammen i Danmark. Og det kan for eksempel være, når der er nogle pandaer ude til Københavns zoologisk have. Men det skal ikke være en måde at komme ind i Danmark udenom beløbsordningen på. Ja.
Tak for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Som de fleste bekendt, så er der er rigtig mange håndværkere i det udvalg her, der er medlem her, og nu er ministeren der også, jo har en erhvervsfaglig uddannelse. Så jeg havde personligt glædet mig til at høre, hvad der lå bag ved de der individuelle kvalifikationer, og det kom så også med pandapassere. Så vi bliver alle sammen klogere, men nu giver jeg ordet til Carsten Hønge, som får lov til at stille yderligere spørgsmål til ministeren. Værsgo, Carsten.
Jeg vil starte med at sige tak til ministeren. Jeg synes, det var rigtig konstruktivt. Det var
En god måde at komme omkring det på, altså det er jo sådan med alle de her ordninger, genveje, omveje, smutveje, huller der er, altså så er der altid virksomheder, der vil kigge efter, hvordan kan vi gøre det her på en måde, så vi selv ligesom kan komme så billigt til arbejdskraften som muligt. Og det er dejligt at høre, at ministeren her har strammet op ved at få Siri til at lægge nogle andre vurderinger ned over. Det synes jeg, det er godt, at ministeren øjensynligt allerede har reageret på det, så det her samråd er, ligesom når vi så tit arbejder med social dumping, det er det her med, at vi skovler sne, mens det stadig sneer. For der bliver ved med at komme forskellige muligheder for, at man kan springe over, hvor gæder er lavest. Og så opstår der nogle ordninger, eller der opstår nogle muligheder for at udnytte nogle ordninger, som vi simpelthen ikke havde forestillet os, der var på forhånd. Så derfor, først og fremmest, det er godt, at ministeren allerede har reageret, men spørgsmålet er vel overhovedet, om vi skal have den her ordning inden for de her fag. Det gør det til gengæld svært at afgøre, hvem skal så ikke have det. For jeg er også med på, og det er jeg helt enig med ministeren i, vi skal jo ikke blive så rigide i Danmark, at vi ikke giver mulighed for, at folk kommer til Danmark enten under beløbsordningen eller under de her særlige individuelle kvalifikationer. For der kan jo være netop nogle helt særlige specialister, som vi i den grad har fornøjelse af og har brug for på det danske arbejdsmarked. Så det er jo helt fint. Men pointen er jo hver gang, at når man har noget, hvor målet egentlig er tydeligt nok, særlige individuelle kvalifikationer til nogle helt særlige opgaver, og jeg synes, at ministerens eksempler var fine, det her med, hvis man har vundet en international konkurrence inden for madlavning, eller man på anden vis har vist sine særlige evner, så vil man jo kunne falde ind under den her. Men problemet er jo så bare, at så er der jo nogle restauranter, der så ser chancen for at lade folk arbejde 45-50 timer om ugen til 110 kroner i timen. Det er der jo ikke meget særlig specialisering over. Så derfor er spørgsmålet, om vi overhovedet skal bevare den her ordning, eller det vil være umuligt, eller man skal fratage nogle bestemte faggrupper. Men det kan godt være, at det bliver for rigidt, og så det er bedre at stole på, at med ministerens nye anvisninger, så kan man holde fast i den på den måde. Jeg havde lige en ting her, det var, når ministeren siger, at jeg har ikke grund til at tro, at Siris kontrol har været mangelfuld. At de skal forstå sådan, altså det er under de tidligere regelsæt, at man mener, at det så ikke har været, for ellers vil jeg umiddelbart undre mig over, at kontrollen ikke har været mangelfuld, når vi har de her eksempler på nogen, der arbejder så mange timer, de så laver lønninger, at det er mere at høre hjemme på en takeaway corner grill, end på en restaurant, hvor man har specialister. Men jeg synes, det skal bare være bare lige det sidste spørgsmål med det, og så ellers bare en anerkendelse af, at ministeren har reageret på det. Og jeg synes også, vi kom godt omkring om både pandapasser og kattelemme, musefælder for arbejdsgiver, der ønsker at udnytte billig arbejdskraft.
Dag, det er Jan Johansen.
Tak for spørgsmålet, Carsten Høge. Jeg kan lige sige, at I skal nok få ordet, dem der ønsker at komme på, men kan I ikke bare lige mute ind til, at I får ordet. Nu giver jeg ministeren ordet for besvarelse af Carsten Hønges spørgsmål. Værsgo.
Jamen, du starter med at sige tak, og så lad mig sige selv tak, fordi både de artikler, der bliver bragt i fagbladet, men også det, at blive indkaldt til et samråd, er også en anledning for os til lige at få rusket op i det hele. Jeg er helt enig i, at vi skovler sne, mens det sneer på det her område. Det tror jeg bare, vi må blive ved med. Den her helt særlige ordning med helt særlige individuelle kvalifikationer er jo som sagt sådan en opsamlingskategori for dem, der ikke lige passer ned i alle de andre kasser. Og jeg har bare prøvet at få sådan en liste over, hvad vi blandt andet har skidt til. For eksempel japanske fiskeinspektører, der kontrollerer produktionssteder i Danmark, det kunne være i Nordjylland, med henblik på, at den danske virksomhed kan eksportere sine varer til Japan. Det er jo nok, fordi japanerne vil have sådan en eller anden form for hygiejnegaranti eller et eller andet, ikke? Så kommer der sådan en japansk fiskeinspektør og siger, det kan være glaspuster, baristaer med speciale i kafferistning. Altså, og det er jo ikke hundredvis, det er måske en eller to, der kommer ind på den måde. Det vi bare kan se, det er, at det bliver brugt, at de er helt specialiserede nogen, og så lige pludselig så er der bare rigtig mange kokke. Og så er det nok lige, der ringer en klokke. Og det sker så konkret, ved der bliver bragt i en artikel, og så kigger vi lige, hov, er de virkelig alle sammen så specialiserede, at de har nogle kvalifikationer, som man ikke lige ellers kan opstøve. Og det er nok der, hvor vi så lægger en ny praksis, hvor vi siger, okay, hvis du arbejder på en Michelin-restaurant, hvis du har vundet en eller anden stor konkurrence, så kan vi godt se det. Men ellers så har vi altså de almindelige ordninger, du bør benytte sig af. Det her, det er jo en undtagelsesmulighed, kan man sige. Ellers når jeg også ser tallene, så kan jeg se, at den største gruppe, der benytter sig af den ordning, det er idrætsudøvere og trænere. Altså jeg formoder, at mange af de udlændinge, vi kan se i fjerneren, når vi spiller, ser Superliga-kampe og sådan noget, de skal jo også have en arbejdstilladelse i Danmark. Jeg ved ikke lige, om de alle sammen benytter sig af den her ordning. Det gør de nok ikke. Jeg gætter på, at mange af dem også tjener over beløbsordningen, så kan de jo benytte sig af den. Men det kan være inden for alle mulige idrætsgrene, at folk får en opholdstilladelse på den her måde. Og det har jo ikke noget med social dumping at gøre, at vi får en eller anden tredjelandsborger til Danmark og spille fodbold eller håndbold, eller hvad det er, de laver. Så omkring kontrollen. Altså, jeg synes, kontrollen på det her område har været mangelfuld. Men det skyldes ikke, at når jeg siger det her område, så mener jeg sådan i det hele taget i restaurationsbranchen, men det skyldes primært, at myndighederne ikke har haft de værktøjer, jeg synes, myndighederne skulle have til blandt andet at lave selvstændig udøvende kontrol. Før alt det her corona var jeg med ude på sådan en social dumping-kontrol, altså hvor Arbejdstilsynet, politiet, Skat og Siri mødtes en morgen, jeg tror det var ude på politistationen i Tårnby, og så kørte man ud på nogle byggepladser. Det var lige derfor, fordi de havde sådan en byggepladsdag. Så kørte jeg med. Og hende, jeg kørte med fra Siri, hun havde været ude på det der mange gange før, men altid kun sammen med de andre myndigheder. Hun kunne ikke selv tage ud. Og det var da vi sad i den bil på vej ud over Amager på motorvejen, at jeg tænkte, jamen det skal hun da også selv have mulighed for. Fordi det er en myndighed, som udsteder arbejdstilladelser, og som derfor også selv bør gå ud og banke på dørene, uden nødvendigvis at skulle være sammen med politiet. Men det her Folketinget, som sagt, først lige vedtaget i dag i december, nu er det lige trådt i kraft, og jeg regner der med, at restaurationsbranchen er et af de steder, hvor det vil være naturligt for Siri at tage ud og ikke behøve sig politiet med. Og sådan noget. Så jeg håber, at vi kan sidde her om et halvt år eller et helt år og sige, at vores nye værktøjer, at de virker, og at kontrollen er styrket, fordi de har fået de her nye værktøjer.
Tak for opfølgende besvarelse. Så kan jeg sige, at jeg har tre på, og jeg tager to af gangen. Det er første Victoria Velasquez fra Enhedslisten. Værsgo, Victoria. Du er med derude fra.
Det er jeg. Tak skal I have. Og tak til Karsten Hynge for at indkalde til samrådet, og tak til ministeren for besvarelsen og initiativerne indtil videre. Jeg vil gerne tag lidt fat i det her med de ting, som vi egentlig har fået vedtaget, og de værktøjer, som der gerne skulle virke. Og der tænker jeg på den overordnede ramme, vi har lavet. Ministeren kommer også lidt ind på det i sit svar i forhold til sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Det, jeg nemlig ikke forstår, det er, hvorfor at Siri de ikke tager afsæt i gennemsnittet af lønningerne, men i stedet for tager afsæt i nedre kvartil, når de skal se på de sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Kan ministeren ikke fortælle, hvad han vil gøre ved det problem? Tak.
Tak til Victoria. Meget præcis spørgsmål. Så tager jeg Christian Juhl fra Enhedslisten. Værsgo, Christian.
Tak. Det var egentlig også det, der interesserede mig en del. Det er jo ganske besynderligt, at højkvalificerede folk skal gå på den laveste løn, vi har i området. Man må jo forvente, at en højkvalificeret skulle have en høj løn. Og derfor er det jo lidt mærkeligt, derfor synes jeg, det er godt, at man også vil kigge på, hvordan Siri arbejder. Fordi at den må jo ligge som praksis et eller andet sted i jeres papirer og bekendtgørelse, og skal rettes op. Og det vil sige, kvalificeret løn skal betales kvalificeret. Fordi ellers så er jeg enig i Hynges kommentarer om, at hvis vi dispenserer, så giver vi støtte til social dumping. Hvis vi lader være med at dispensere, så lader vi markedet selv regulere lønningerne, og det har vi været tilhængere af. Og det vil sige, at vi bliver part i social dumping som stat, hvis ikke vi er meget påholdende med at give dispensationer eller give plads til det. Og jeg vil gerne høre ministeren, når der er stadigvæk et sted mellem 7.000 og 10.000 lærlinge, som ikke kan finde en læreplads, og det er mest attraktivt selv for sådan en hvad skal man kalde det, rigtig speciel og fin restaurant, at tage folk udefra, så får vi jo aldrig de lærlinge ind, så får vi aldrig nogle af vores egne unge ind til at blive specialister, hvis det er det, der er problemet. Jeg tror, problemet alene ligger i udgiften. når man kan få en ekspert så billig som den pris, som Fagbladet beskriver. Ser ministeren ikke også et dilemma, at hvis vi bliver ved med det her cirkus, så kommer vi ikke? Så bliver vi længere og længere fra lærlingens mulighed til at komme ind, fordi at de andre selvfølgelig fylder pladserne op, og det er meget nemmere for arbejdsgiverne bare at stikke genvej til at få en eller anden arbejdskraft ind, hvis de ellers vil arbejde længe nok og billigt nok. Og jeg mener, den der med pandaen, den køber jeg ikke. Altså 3F har enormt højt specialiseret og har lavet en uddannelse for dyrepassere. Altså jeg mener, der findes ikke det dyr, der ikke kan passes af en dansk dyrepasser. Og derfor er det jo noget pjat at putte sådan noget ind i en lovgivning. Det må jo stamme fra, at kineserne forlanger af udenrigspolitiske grunde, at pandaen skal være der, og det skal være deres folk, der passer dem. De er jo et blot leget af kineserne. Det er jo en forfærdelig ordning. Men hvis andre ikke umiddelbart vil kunne tage jobbet, siger du, står der i bekendtgørelsen. Hvis der står det, så står det forkert, ikke? Fordi ikke umiddelbart. Man må forvente, at en arbejdsgiver har en lille smule udgift til at lære folk op, også i forskellige andre job, sådan de siger, om der er en oplæringstid. Og hvis vi virkelig er så service-minded over for arbejdsgiver, at dem, der ikke gider selv at oplære folk, de bare kan sige, om så kan jeg jo finde en fra udlandet, så er vi jo langt ude efterhånden. Og vi forkæler nogle arbejdsgiver, som ikke selv tager vare på at oplære folk. Er ministeren ikke enig i det?
Tak for de spørgsmål. Værsgo til ministeren for besvarelse.
Tak. Jeg tror lige, jeg vil knytte en kommentar til noget af det, Carsten Hønge sagde tidligere, som jeg glemte lige at sige tidligere, nemlig at den her ordning for særlige individuelle kvalifikationer har faktisk i forvejen en lille liste over jobfunktioner, som ikke kan benytte sig af ordningen. For eksempel montører, konsulenter, så vidt jeg husker, var der også en 3-4 andre. Så der er faktisk en liste med specifikke jobfunktioner, som ikke kan benytte sig af den. Og det er der nok nogle historiske årsager til. Og jeg har også overvejet, om man bare skulle tilføje der og kokke. Det er jo også en måde at løse det på. Så ville der bare slet ikke være nogen kokke, der kunne benytte sig af den her ordning for særlige individuelle kvalifikationer. Jeg synes bare, at jeg kan godt forestille mig, at der er en eller anden Michelin-kok, der ønsker i en given periode at få en eller anden speciel Michelin... der er en Michelin-restaurant, der ønsker sig en eller anden speciel internationalt anerkendt kok til København og lave mad i et halvt år eller et eller andet. Og så synes jeg, det er fair nok, at man har sådan en ordning her. Det skal bare ikke benyttes til almindeligt kokkearbejde. Og det er det, i hvert fald de der artikler hævder, at den bliver brugt til nu. Og det er derfor, jeg tænker, før at man trækker helt i håndbremsen og bare lukker fuldstændig for, at kok kan benytte sig af den ordning, skulle man så ikke se, om den kan bringes til at fungere efter det, jeg i hvert fald synes er hensigten, ved at lægge et noget strengere regime ned over det, så det bliver folk, der virkelig har stjerner på skulderen og individuelle kvalifikationer. Hvis vi sidder her igen om 2 år eller 1 år og kan konstatere, at den instruks, der er blevet givet her sidste uge, at den ikke virker i praksis, jamen så tænker jeg, så må vi jo diskutere, om vi skal tilføje kokke til den der liste over fag, der ikke kan benytte sig af den her ordning. Til Victoria, det her begreb, sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, det er jo et, vi bruger her i den her ordning omkring særlige individuelle kvalifikationer. Men ja, som jeg også ved, at du ved, så bliver det jo også brugt mange andre steder, og ikke kun i udlændingelovgivningen. Og derfor er jeg også lidt skeptisk ved at lige at sige, at det skal fortolkes anderledes lige præcis på den her ordning. Også fordi, at det er jo sådan et regime, vi har kørende med de regionale arbejdsmarkedsråd. Ja, jeg vil i hvert fald gerne have, at hvis den bliver ændret på de her udlændingeordninger, så er det fordi, vi generelt ændrer det, så vi ikke har alt for mange forskellige definitioner af, hvad vi opfatter som sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, og det er noget, hvor vi har de regionale arbejdsmarkedsråd, det vil sige arbejdsmarkedsparter, lidt mere med ombord i, hvad forståelsen er af sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Så er det rigtigt, der er jo desværre stadigvæk en masse, der mangler en læreplads eller en elevplads i Danmark. Og derfor er min generelle holdning også, at der skal ikke kunne komme udlændinge til Danmark og arbejde med faglært arbejde i virksomheder, hvor at man ikke har taget sit uddannelsesansvar på sig. Og derfor, hvis man ønsker at benytte de ordninger, der er i udlændingeloven, om at få for eksempel en kok til Danmark, så skal virksomheden også leve op til sit uddannelsesansvar. Der er sådan en kompliceret model med sådan noget med, hvor mange faglærte man har, og hvor mange ufaglærte. Undskyld, hvor mange faglærte man har, hvor mange elever man har. Man skal leve op til sit uddannelsesansvar, med mindre man benytter sig af beløbsordningen og betaler de her 425.000 eller 30.000, tror jeg det er for tiden. Men lige præcis den her ordning, særlige individuelle kvalifikationer, forholder sig ikke til, om de har levet op til deres uddannelsesansvar. Den skulle til gengæld gerne være så lille, at det for eksempel er japanske fiskeinspektører og baristaer med speciale kafferistninger, kinesiske pandapasser, prisvindende tatovører, og ikke lige pludselig helt vildt mange kokke. Og det er derfor, jeg nu gerne ligesom vil have strammet op, så det bliver virkelig kokke med særlige individuelle kvalifikationer. Så tror jeg til gengæld også, at hvis en restaurant havde sådan en stjernekok ude i køkkenet, altså så er det da kun til gavn for dem, der er i lære sådan et sted, at de får noget inspiration fra sådan en fyr. Det, vi bare skal undgå, det er, at der lige pludselig står 10 derude, der alle sammen har særlige individuelle kvalifikationer. Og ingen lærling.
Tak for besvarelsen. Så har jeg to mere på listen, og det er først Jette Gottlieb fra Enhedslisten, og derefter Victoria. Værsgo, Jette.
Jo, tak for det. Jeg er jo meget tilfreds med ministerens definition. Altså, det kan ikke være rigtigt, at en japansk restaurant, der har bedstemors fiskesuppe på kortet, at det så er en kvalifikation, at man har en japansk bedstemor. Det skal være en individuel kvalifikation, så der skal være noget, den pågældende har lært for at kunne komme ind. Men det bliver jo ikke undersøgt, forstår jeg, siden det kan lade sig gøre. Det er jo ikke sådan, at Siri undersøger, om de individuelle kvalifikationer kan dokumenteres. Det mener jeg også er et problem, vi har i andre af arbejdskraftimportområderne, at kvalifikationerne ikke bliver kontrolleret. Så der er i hvert fald et sted at tage fat. Og det andet, det er så samspillet mellem lønnen og opgaverne. Og der mener jeg jo, det er jo fuldstændig indlysende, at der skal være en sammenhæng. Og jeg mener specialkokke med høje præmier fra store internationale konkurrencer og dit og dat. Der må vel også inden for den gruppe være nogle lønvilkår, som man kan kalde sædvanlige, almindelige lønvilkår inden for det område. Og det bliver jo heller ikke kontrolleret. Samspillet mellem opgaveformuleringen og lønvilkårene bliver jo heller ikke kontrolleret. Og så det sidste, jeg vil spørge om, det er faktisk RAs opgave i den forbindelse, fordi nu har du nævnt det to gange, at RA har jo en vigtig rolle der. Og hvis RAs vigtige rolle er at definere, hvad sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår er, så kræver det jo trods alt, at RA har et redskab til at undersøge de pågældende steder. Og det har RA ikke, og det gør RA ikke, og har aldrig gjort. Så derfor er det ikke en ventil, der uden videre kan bruges til at sige, at så er tingene bare i orden.
Tak for det, Jette. Så er det Victoria. Værsgo.
Tak for det. Jeg er enig i, at vi skal have et godt samarbejde med RAR, og synes jo også, at der er mange sammenhæng, hvor at det giver mening at give dem endnu mere kompetence. Men jeg vil bare høre ministeren, om hvis jeg ikke lige skulle genkigge på den aftale, som der blev lavet mellem Dansk Folkeparti, SF-regering og Enhedslisten. For jeg er ret sikker på, at vi aftalte, at det skulle være et gennemsnit i lønnen, og det derfor er en udmøntning, der må være sket en eller anden form for misforståelse, siden at man kigger på nedre kvartil. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at det ikke var meningen, at rammen og aftalen, vi lavede, skulle være noget, der kunne give en skrue mod bunden. Tværtimod, så skulle det sikre, at udenlandske lønmodtagere godt kan komme til Danmark, men selvfølgelig på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Så vil minister ikke lige knytte en kommentar på, om vi ikke lige skal lave et kig igen på den del, og så få rettet op på den fejl, og have en god dialog med RAR. Tak.
Tak for det, Victoria. Så er det ministeren for besvarelse. Værsgo, Mathias.
Tak. Lige til det sidste, jeg vil selvfølgelig meget gerne finde den gamle aftale frem. Jeg husker det ikke sådan, at vi ændrede definitionen af, hvad vi betragter som sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Hvis vi gjorde det, og vi ikke har ændret den administration, så er det selvfølgelig en fejl, men jeg husker det ikke, som om vi gjorde det, netop af den grund, at jeg helst ikke vil have, at regeringen på tværs af ministerier har for mange forskellige definitioner af, hvad vi forstår ved sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Jeg tror, vi har en interesse i, at det er den samme fælles definition, der bliver brugt alle vejen. Men måske var et første skridt at gå i den retning, at vi lige får afklaret, hvor at den her definition har betydning. Fordi jeg ved jo, på udlændingeministeriets område har den betydning, fordi den her definition går igen flere steder i udlændingeloven. Og jeg formoder også, at den har betydning i beskæftigelsesministeriet. Måske har den også andre steder. Så vi lige får dannet os et overblik over, hvor benytter man sig af begrebet sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Så kan vi jo på baggrund af det diskutere, om definitionen er rigtig. Jeg vil bare i den diskussion lægge ret stor vægt på, at vi ikke bare skøjter hen over arbejdsmarkedets parter og den mangeårige praksis, der har været, fordi vi har en enorm interesse i, at vi er enige om, både på Christiansborg, men også i Arbejdsgiverforeningen og i fagbevægelsen, af hvad vi forstår ved sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Hvis vi begynder at diskutere det, men hvis vi ikke har en enighed omkring, hvordan vi definerer det, så bliver det svært i fremtiden for eksempel at bruge de regionale arbejdsmarkedsråd som et værktøj i at fastsætte lønniveauer. Og det tror jeg bare, vi har en enorm interesse i, at det ikke er noget, som at de statslige styrelser er alene om, men at man også har mulighed for at inddrage arbejdsmarkedets parter. Jette Gottlieb fra Enhedslisten spørger, om det bliver undersøgt, at folk faktisk også har individuelle kvalifikationer. Altså det, vi i hvert fald fremover kommer til, er jo, at det skal dokumenteres, at man har international anerkendelse. Altså ved, at man for eksempel vedlægger, lad os sige, et dokumentation på, at man har vundet en eller anden international kokkekonkurrence, så man kan se, okay, her er en, som kan noget, som herre og fru kok ikke kan. Og det kunne også være, at man dokumenterer, at man har været ansat på en eller anden, lad os sige, en eller anden fransk Michelin-restaurant, og nu vil den vietnameser, der så er specialiseret i at lave vietnamesisk mad, så lave det i Danmark. Og så kan vi vide, okay, det er dokumenteret. Så det er ikke nok, at man bare siger det. Altså det skal på en eller anden, det skal understøttes af noget dokumentation. Ja.
Tak for den besvarelse. Så har jeg kun en tilbage, og det er Christian Juhl. Og jeg går ud fra på et tidspunkt, så vil Carsten Hynge også gerne lige runde af. Værsgo, Christian.
Jamen, jeg er enig i, at der kom der mange konkrete bud. Men man kunne jo godt det der til sædvanlige lønvilkår. Det er jo et vidt begreb. Fordi hvis man, når man søger om at få lov til at få en specialist, så er der ingen tvivl om, at så står der en hel masse ting om, hvor exceptionelt dygtige vedkommende er, og hvor sjældent det forekommer i Danmark, osv. osv. Så kunne man jo indføre de gamle regler, som vi havde i 80'erne og 90'erne, om at man heller ikke folk på løntilskud, med mindre at fagforeningen har sagt, okay, det kan ikke leveres, og i øvrigt så skal lønnen være på det og det og det niveau. Vi har jo haft en forfærdelig udvikling fra 90'erne og frem, hvor fagforeningerne er skubbet mere og mere væk og med større og større armslængde i forhold til det offentlige aktivitet. Det gælder også arbejdstilsynet for eksempel, hvor vi havde et meget tæt samarbejde i 80'erne og 90'erne og før det. Men hvor nu er det ligesom blevet sådan noget, man ikke gør. Og det synes jeg kunne være en helt, helt naturlig ting, at staten så sagde, okay, hvad skal så exceptionelt dygtig en kok normalt have? Fordi det er vel de få, der ved noget om det, det er fagforeningerne. Og så kunne de jo forklare, hvorfor en løn den skulle ligge på. Og der er jeg da helt sikker på, at 3F ville da ikke acceptere en løn på det her niveau til en ekspert. Og de ville da sige, at den ligger meget, meget, meget højere. Og så ville vi jo være ude over det, hvis vi inddrog dem i det som eksperterne, i stedet for at sige, nej, de duer så ikke at arbejde sammen med fagforeningerne.
Tak for det. Nu bygger det her på den politiske aftale, som man skal administrere. Men er der nogle myndigheder, der skal sige, ja, vi kan ikke skaffe den arbejdskraft, derfor er det ok at tage den udefra? Findes der noget sted der? Og et andet ting, som optager mange mennesker, det er jo lige så snart man taler om, at borgere fra tredje lande kan komme ind på forskellige ordninger, så er der også spørgsmål, hvilken skat man skal betale. Det er noget, der foregår i banker. Det foregår på fodboldbanen, det foregår mange forskellige steder. Det er ikke ministerens område, vi har i dag, men jeg tror, det er kombinationen af de ting, det er der mange, der efterspørger noget om. Så det kan være, at vi stiller et skriftligt spørgsmål efterfølgende. Men værsgo til ministeren for besvarelse, og så får Carsten Hynge lov at runde af til sidst. Ja, tak.
Jeg ved simpelthen ikke nok om de der forskerskatteordninger til, at jeg tør udtale mig omkring det. Men det er rigtigt, at at der er jo nogle specielle skatteregler, som gør, at nogle mennesker kan betale meget lav skat i Danmark. Blandt andet forskere, der er garanteret også nogle andre. Det må I hellere have fat i skatteministeren, hvis I skal blive klogere på. Der er ikke nogen myndighed, der skal sige, den her virksomhed har ikke kunne få kvalificeret arbejdskraft, og derfor kan de benytte sig af den her specifikke ordning omkring særlige individuelle kvalifikationer. Sådan er det ikke skruet sammen. Og til Christian Juhl omkring sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Altså, jeg tænker selv, at det er vigtigt, at fagbevægelsen er inddraget i vurderingen af det, men også at arbejdsgiverne er. At begge parter er inddraget, og det er det, der giver det legitimitet. Og arbejdsgiveren har vel heller ikke nogen interesse i at godkende for lave lønninger, tænker jeg. Fordi dem, der sidder der trods alt, de repræsenterer jo en overenskomstbærende arbejdsgiverforening, som har en interesse i, at der ikke er nogen virksomheder, som har en eller anden bagdør til at få billig arbejdskraft ind, som underbyder alle de medlemsvirksomheder, der er i resten af arbejdsgiverforeningen. Ja, jeg vil i hvert fald sige, at de mange mailingsmøder, jeg har deltaget i, det har så primært været med Dansk Byggeri, hvor jeg har repræsenteret en fagforening, der synes jeg, selvfølgelig, de repræsenterer deres medlemmer, men de repræsenterer også deres overenskomst. De er også interesseret i, at den ikke bliver skamfuldt underbudt. Til gengæld, så nu lige det her, den her konkrete, så handler det jo så om kokke, som er organiseret i 3F, og 3F er ikke nødvendigvis deltagende i alle regionale arbejdsmarkedsråd. Altså, FH har en plads, og nogle steder vil der sidde en 3F, og andre steder vil der sidde nogle andre. Så man kan ikke lige være sikker på, at der sidder en fra den præcis overenskomstbærende organisation, altså det vil sige en ekspert i alle. Men så må hovedorganisationerne også have et ansvar for ligesom at trække nogle erfaringer ind fra de medlemsorganisationer, de har. Jeg tror i hvert fald, at uanset hvordan man skruer det her sammen, så tror jeg, det er vigtigt, at myndighederne, det vil sige i det her tilfælde SIRI, har mulighed for at spørge arbejdsmarkedets parter, om det lønniveau, de lægger til grund, nu også er det rigtige. I dag er det ikke sådan, at alle sager, der spørger man det regionale arbejdsmarkedsråd, der ligger ligesom en praksis. Og hvis der så kommer en japansk fiskeinspektør ind, og de lige siger, det der har vi sgu ikke lige udviklet en praksis, så prøver man jo så at spørge det regionale arbejdsmarkedsråd, hvad vurderer I af praksis i det her tilfælde? Eller ikke er praksis, men er et sædvanligt løn- og ansættelsesvilkår i det her tilfælde. Inden Carsten Hønge får det sidste ord, så vil jeg bare sige, at jeg kendte ikke ret meget til den her ordning for ganske få måneder eller siden. Så det, at der bliver skrevet en artikel, og det, at der bliver indkaldt til samråd, er også en anledning til at få diskuteret de her ting, og det er jeg glad for. Jeg vil ikke sige frygter. Jeg forventer, at vi sidder her nok igen om et stykke tid, og så må vi skovle noget nyt sne, eller lukke et nyt hul. Jeg håber selvfølgelig, at alle de tiltag, vi tager lige så stille, hvis lukke flest mulige huller, men vi ved jo alle sammen, at kreativiteten er stor, og derfor selvom vi kigger ned over lovgivningen i dag og tænker, at den fungerer sgu nok nogenlunde, som den skal, altså så tør jeg sgu ikke garantere, at der ikke er en ny artikel i et fagblad om et halvt år, og med nogle nye, der har fundet et smuthul, og så må vi jo bare være hurtige og effektive. Ja, tak for ordet.
Tak til ministeren. Det er godt, foråret står for døren. Carsten Hønge, vil du runde? Det kan være, der er et spørgsmål, så skal ministeren nok få lejlighed til at svare på det. Men værsgo, Carsten.
Nej, der er ikke noget spørgsmål. Det er bare altså, en bekræftelse af, at det er da godt, at vi mødes, og vi i fællesskab kan skovle noget sne. For det bliver netop ved med at sne. Det bliver ved med at komme kreative tanker, som gør, at nogle arbejdsgiver springer hen til en smutvej til at få nogle billige arbejdskraft. Og derfor er det rigtigt, hvad ministeren siger. Det skulle ikke undre os, om vi igen sidder om et stykke tid, og så er der igen et eller andet sted på arbejdsmarkedet, hvor nogen har fundet en mulighed for at udnytte nogle ordninger. Så det var, og jeg synes, det var en god tilgang, ministeren havde i dag til også allerede at have strammet op. Og vi kan jo netop ikke forberede os på alle situationer på forhånd. Men bare vi har den rigtige indstilling i fællesskab, så går det jo. Og jeg vil også sige, at det er også vigtigt, at vi netop, og det sagde jeg også tidligere, at det er også vigtigt, at vi ikke bliver så rigide i Danmark, at vi ikke har forskellige muligheder. Fordi det er jo også helt tosset. Vi skal ikke lukke os ind sådan i Danmark og sige, at nu vil vi ikke have nogle folk ind udefra, som faktisk har nogle helt særlige kvalifikationer, som vi har brug for og til glæde for os alle sammen. Og derfor skal der findes de her forskellige, mange forskellige typer ordninger, hvor udenlands arbejdskraft er i den grad velkommen i Danmark. Vi skal jo bare passe vores ordninger til, sådan at det foregår på fair og ordentlige vilkår. Og netop det her med de kokke, hvor ministeren nævner, at det kunne være sådan en dokumentation for, at man faktisk har en erfaring inden for det. Man faktisk har vundet nogle konkurrencer, ikke bare blevet nummer tre i den store bagedyst et eller andet sted, men at man faktisk kan levere noget, det synes jeg, det er den tilgang, der skal være. Og selvfølgelig skal der være mulighed for, at man kan komme til Danmark og passe nogle særlige fisk eller pandaer, specialister i sabelslugning, pasning af kajtårnede bengalske spolorm og javanesiske vadehavshamstre, og hvad det ellers kan findes. Så det er den rigtige tilgang, så har vi skovlet lidt sne i fælles bedste i dag.
Tak for de bemærkninger. Giver det ministeren anledning til yderligere kommentarer? Det kan være, der er mere i...
Jeg skal nok spørge, om der er nogle kajtårne i bengalske spolorm.
Men tak for et rigtig godt samråd. Vi siger tak til ministeren og hans følge. Ha' en god dag.